maktub gi Paul dan anje gi Philip lokaye kara
ma Paul jeng Timote kuraje le Jesus Christ le jeng dan maktub ne le jarsi sengi toje gi keme gi omje nande gi Jesus Christ gi sije Philip lem jarinje kado eglisi je gönje kado nje le eglisi je lem to majikar nuji gi melom gi yiro ala bawshi jeng lem Grombay dombay jele si Jesus Christ lem tole naisesi mamra ala lem uyo tata lugu mumule dosigi lugu raragu mamra tamaje kenegum batale sile mamra gmenda kai mbata ning sinraje mbakar tag majile au ning kede kede unkude mendiag dotar sar basinele to mam gregau yegi unkudura kolag majinele mesigle Arasar kardia orinjal ndiagi kan Jesus Christ. Kanjigi manji dosigi tugu bele. Tolegi ya. Mbatale. Michi dangai. Ese maug mba kanyingangu tagi maji kare to njangle. Senilai gu ingaji nuji tugu ma bele. Muashine mamgu sudi ya. Mundashi dan kemgu. Togu Jesus Christ ondashi jen dan kemigu dengre. Yeba ala tone dergelim kenenge ya. Awoje, negi mam kwayi ala lora tamajigi lem ba tone. Majikar minuji lesi nyido maregi gi kede kede. Gi go ne gerilim, gi go gosu ne gerilim ta. Mba karsi gerici ne lokwar kemnenje gi majiwarin jorongi ya. Yeba senya toji ne doji gari ngadi ngadi. Gi ta kara kara wa dosiyel, ndiagi kan Kristi. Togo beba, kande me karaba surugi nyiro Jesus Christ gi, a da na rosi gi. Yemba senya kula jene, rondoba do ala gilem, yuriya abarne lem to. Nga kwamje, mam digi karsi gerici gau, nengi te dom gile, un tagi maji onda gi kede bo, ogi rebel. Togo roya, me gade lo sinje roje lem, gi loje gi rangdi lay lem to le. Din do gaw togu mishi danga igi mbatale kristiya. Kulaga de tomne nele. Wula dinga me kawal nga kwam jegu kambay dombay jele. Arde dilane mber tale ala gu kemgon gu dingam. Undan jegu kede bo. Dar karde ndub dogel. Togro. Njegu na jele kemkany. Gu may taba. Arde dilane mber tale kristiya. Njegu rangle. Dorember kela le deg me majito. Denele rag menuji. Bada degere gaw. Misi genje kany bada do tag majigile. Njegu nanje. Dilamber tale krisi ge menda kanyel. Ne den dilag ta kanjigu kan ni. Den denje mendeg. Mba kola kemdo. Do marege logu misi ge kola lar gosung. Usum dito wa. Leder goso ese mede wari jol jol kara mber kela le krisi aw ne gi kede kede bo ge kulel yemba rom lelim ne mara ne ro lel ya to beto mbata mam guru gaw mbol do tamaj gi sin rajilim gi do njil le Jesus Christ gi la semle lem to le ba ne ne le atel ne kajimya togoro ya mamu amum kogoro Munda mum yel mbakar ninji gramle a kamrani rokulul mwa dinga mum gu basine tug kede mbakar darom gu kema ese yengu yokara makulani rondoba do krisi gu mbata krisi bagu kema le maya le mosi yomui kara mashi maji mundanji gu kede bole kisi kumba bagu kuma mbatoni kula ramle binda nengu mam digrale Molo piyal, nenji jo wasu karim, mal kubalo kinkaw sige krisile ramyalim, nyeba majidumyalim to. Ne kisige ma sige darom burabile, nyeba maji undan batalisi sany. Mamgiri gawlim, mamba ulamlim to. Togu ma sige daromlim, ma nay sisi layilim to, balane sisi karsi, Auje kemsi gi kede kedelim karosi lelisi dan me kungu le silem to togo be ba telem ge mag tel karosi gele yimba atoni ge akarsi ti je ne rosi gin je ju kristi ge ya yen jamula si ken arje ne rasi wa bua tag majle kristi togo be ba le maka kosi ese le magode mona si gin dakara ma ko tubu sin arje dogol si gin jang lo kara balem sin wonda je singa si nande mba kuma ge niga ge tuji me kungu oji do tag majle lemto bogum ba karje banjele si dom bol do sigel nira dele orginde woni togu de togu doje ge tuji ne kasi sin togu kajimba talisiya hajinele iro alagiya injaba wasisi nuji gumba karchi omje mesi do krisigu bago karabael ne mba karasi ulaje rosi ndo gumba taliato yimba sin roje sem nand lo rog sin omje ne kenegi kedelem sin woje tare basine togo ma mishi mro ne yal beilem to